Jēzus mani uzrunā līdzībās. Vai es tā saprotu? Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Radītāji, kas esi pārāks par katru vārdu, tu no savas gudrības dārgumiem visu radīji un sakārtoji visuma daļas pilnīgā harmonijā. Tu esi gaismas un gudrības patiesais avots un tiec saukts par nebeidzamo pirmsākumu. Tu vēlējies izliet skaidrības staru pār mana prāta tumsību un atbrīvot mani no divkāršās tumsas, kurā esmu dzimis, proti grēka un neziņas. Tu dod spēju runāt bērnu mutēm, veido manu mēli un ar savu svētību izlej pār manām lūpām piemīlību. Dāvā man asu prātu lietu pazīšanai, atmiņai spēju ievērot, mācību ilgumā vieglumu, interpretācijai smalku izjūtu un formulēšanai žēlastību, nenogurstoši atrast īstos vārdus. Dāvā sākumam patiesu pamatu, vadi norisi un pilnveido nobeigumu. Tu esi paties Dievs un paties cilvēks, kurš dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
Labi, tad sāksim uzreiz ar mūsu pirmu pantu šodien. Tas ir Jāņa evaģēlijā 16. nodaļa, pants 21. Varbūt kāds varētu lasīt priekšā. Man šķiet, ka tas ir vieta, ko, par ko mēs parasti nedomām, ja mēs runāsim par liecībām. Bet man ļoti patika viņu atrast. Tā.
Tad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāta. Bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bērnas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē.
Tā, pa ko šeit iet runa?
Sieva, kas dzemdē.
Jā.
Dzemdībām jaunas dzīvības rašanas.
Vai tā tiks runāts? Nu, tā kā stāstīts, kas tur viss notiek, kas tur viss ir vajadzīgi, vai par ko tieši tik stāstīts?
Par sāpēm.
Par sāpēm?
Par bēdām, par sāpēm.
Un ko tas notiek? Ar pus cilvēka vai iekšā?
Iekšā.
Tātad šeit netik ļoti tik stāstīts par to, kā tas bērns tiks dzemdēts, tā kā no ārpuses mēs tur piedzīvosim, ja? Bet iet runā par iekšēju dzīvi. Ja? Tiks raksturots sajūtas no tās sieva. Un vai tās paliek vienādi?
Tās pāriet.
Un kļūst par?
Un kļūst par prieku, kad cilvēks nācis pasaulē, kad bērns piedzimst.
Tieši tā. Tātad iet runa par tam sāpem, kas grieķu valoda ir lype, par ciešanam, kas grieķu valoda ir slipsis. Un tad prieku, kas ir šāra, kāra, ja? Tā prieka. Un kā tiks nosaucis tas iemesls? Šitam sajūtam. Kāpēc ir viens un kāpēc ir otrais? Kā jums šķiet?
Sāku māti, kur tas sākums, tad ir kaut kāds tā kā radīšanas sākums vai dzemdēšanas sākums. Un pēc tam, kad jau ir tas izdarīts, tad par to ir prieks.
Mm-hmm. Un kā tas šeit tiks izteikts?
Laiks ir pieņemts.
Laiks? Kādam kaut kāds cits tulkojums?
Jo viņa stunda ir klāt.
Viņa stunda ir klāt, tas ir ļoti svarīgi, tas formulējums, pie tā mēs čučiem vēlāk atgriezīsimies. Un kāpēc tad pēc tam ir pateikts, kāpēc viņai ir prieks?
Kad cilvēks nācis pasaulē.
Kad cilvēks nācis pasaulē, tā kā nav vienkārši, viss ir izdarīts, bet prieks ir tas, ka cilvēks ir ienācis pasaulē, vai ir atnākusi pasaulē.
Ienācis.
Ļoti jauki. Tā kā arī tas ir varda salikums, ko mēs pēc tam vēl sekosim mazliet tālāk. Tātad, interesanti ir, ka mums šeit ir tas stāsts, kas tik stāstīts no sievietes perspektīvas, ja? No iekšpuses. Un ir gan sāpes, gan prieka, kuri, acīm redzot, abi divi ir ļoti svarīgi šajā brīdī, kuriem tur nākas būt. Un iemesls ir viens un tas pats. Ja? Tas viens ir procesā, un otrais ir rezultāta, ja, bet vienmēr tas bērns tur ir, ja, gan dzemdības procesa, gan priekā iemesls, gan sāpem, gan priekai. Un interesanti ir, ka arī tad, kad tas bērns ir piedzimis, arī tad mēs nemainīsim pozīciju, ja, tad mēs neesam pēkšņi tie, kur ārā priecājās par to, kā tas bērns tur ir, ja, bet mēs palikam pie tā, kā tai sievai klājas. Tad nākamu teikumu, lai mēs arī Nu, saprastu, ar ko tad tas tik salīdzināts.
Arī jums tagad ir skumjas.
Visu to pantu.
Man ir punkts. Bet labi. Bet
visu pantu.
Bet es jūs redzēšu. Kad jūs sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.
Paldies. Tātad tava turkujuma tas pirmais iet vēl līdzi ar to, ja? Kas pirms tam bija.
Nē, tas ir
atsevišķi. Tā. Labi. Tad, ar ko tad šīs sievietes sajūtas tik salīdzināti?
Ar augšanu celšanu.
Aha. Pastāstīt čučim vairāk.
Arī jums tagad skumjas. Skumjas, ka viņš šķirās. Bet jūs atkal redzēšu, Tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tā kā atkal redzēšanās, un atkal redzēšanas ir iespējama. Atkal redzēšanās būtu.
Tad ar ko tiks runāts?
Arī, jā.
Ja, tur debesīs. Tad ar ko viņš runā? Ar mācekļiem, jā, viņš runā ar mācekļiem, tātad sievieti sajūtas tiks salīdzināti tam, kā mācekļi jūtas.
Nu, viņš pirms man stāstīja, kā mazu brītiņu un kā viņš tiks paņemt savu viņiem projām. Tur saskumu par to.
Pirms tam,
jā.
Pirms šī fragmentā. Tieši tā, jā, mēs arī tulīt skatīsim. Tātad. Ko viņš tur viņiem saka? Varbūt mēs lasīsim. Tur, šī kā 16. Pantu un 20. Pantu. Tur pa vidu viņš griezas ar brīņķi aptuveni. Tā. 16. Pants un 20. Lūdzu.
Vēl mazu brīdiņu jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdiņu jūs mani atkal redzēsit. Paties, paties jums sākumu. Jūs raudāsit un sērosit, bet pasauli priecāsies. Jūs skumjas ir, bet jūs skumjas tik svērstas priekām.
Tieši tā. Tātad arī šeit funkcionē tie vārdi, ja, par sāpem, par bēdu un par prieku. Bet kas šeit ir tas iemesls? Sani, tu jau teici, varbūt vēlreiz nosaukt. Kāpēc viņi skumst?
Nu, tāpēc, ka Jēzus teica, ka viņš tiks paņemts no viņiem projām. Un ka tad viņš tiks atdot atpakaļ.
Tātad tas ir prieka iemesls, ja? Labi. Tātad paralēli redzama. Ja? Labi. Bet tur iet runā par kaut ko vēl. Tā kā, ko viņi var darīt un kur viņi nevar izdarīt. Kad viņš ir un kad viņš nav. Kas ir tas darbības vārds, par ko iet runa.
Redzēšana.
Jop, tieši tā. Tātad viņi vairs nevar redzēt, un tad atkal var redzēt. Tātad mēs jau saprotam, kura nodaļa mēs esam. Ja? Jūs jau sakat, ja, tā kā Jēzus taču runā ar mācekļiem, tā, kura daļa no Jāņa evaņģēlijā mēs esam.
Pirms.
Jā, tā kā saucamās atvadīšanas runas. Ja? Tātad viņš viņiem saka uz redzēšanos. Bet nu, tā burtiski uz redzēšanos. Ja? Atkal. Tātad skatāmies, kā turpinās pēc mūsu gabaliņa. Ja tur arī interesanti. 23. un 24. pants.
Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūciet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
Kā turpinās? Pēc tā, ka mūsu prieku nevar atņemt. Kas notiek? Un kad tas notiek?
Tad, kad mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Mm-hmm. Un kad tas ir pēc šī gabaliņa?
Tā kā tad, kad viņš jau būs pie sava tēva.
Ko tu lasi?
Es tā domāju. Dalī dienā, jo pirms tam viņš tā, ka viņš iet pie tēva. Un šeit un tānī dienā jūs vairs nejautāsiet. Tānī dienā, kad viņš tiek paņemts. Es jums saku, ka jūs tēvam ko lūksiet. Viņš
dosim. Mm-hmm. Nu, ja mēs lasam mūsu fragmentinu, ja, kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt, bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šis ciešanās viņa vairs neatcerās aiz priekā, kā pasaule piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies. Un viens jums neaņems jūsu prieku. Tajā dienā jūs man vairs nejautāsiet neko. Patiesi, patiesi, es jums saku, ko vien jūs tēvam mana vārda lūksiet, viņš jums dos. Līdz šim jūs neko mana vārda neesat lūguši. Lūdziet un jūs saņemsiet tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Tātad. Kas notiek tajā dienā? Divas lietas par vienu. Jēzus laikam ļoti priecājās. Tas ir tāds nu, mazais humoriņš.
Cilvēks piedzimst.
Jā. A ko, jā, ko māsakļi vairs nedarīs?
Nejautās Jēzum neko.
Nejautās Jēzum neko.
Visi zinās paši.
A vai ko viņi tagad darīs? Tagad tēvam, ja? Tā kā, nu, tad beidzot jūs varat viņu jautāt, ja? Nevis mani mocīt, ja varbūt. Bet kura vārda? Nu, Jēzu vārda, vot tā.
Tieši tā.
Nu, jā, jā. Bet tur kaut kas ir mainījusi tajās attiecības. Tā. Un tad... Tieši tajā dienā, kad mēs to darīsim, tad atkal kaut kas ir ar prieku. Kas notiek ar prieku? Un kā šeit?
Tad, kad dabūs to, ko lūdzu, tad būs prieks.
Aha, tas tur tā rakstīts?
Lūdziet, tad jūs dabūsiet, jūsu prieks ir pilnīgs. Mēs dabūsim to, ka prieks ir pilnīgs.
Tikai nevar sakuši, ko viņi tur lūdzu.
Nē, mēs dabūsim to, ka mūsu prieks, mēs prieku dabūsim.
Piepildīts tiks tā prieka. Nu, tā kā vēl vairota, jā.
Tur rakstīs, ja jūs tēvam ko lūksi, viņš jums to dos manā vārdā.
Un sanāks tas, ka tas prieks, ko mēs dabūsim, būs pilnīgs.
Mm-hmm. Bet mēs dabūsim to, ko mēs lūdzam, tu savu prieks būs par to, ko mēs esam dabūjuši, to, ko mēs lūdzam.
Nē, manā turkojumā ir rakstīt lūdziet, un jūs saņemsiet tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Tā es nezinu, vai tas ir tieši tas, kas ir lūgts, bet mēs saņemsim tā, lai mūsu prieks būtu piepildīts.
Arī kā jūs.
Nu jā. Tā. Es labprāt ietu vēl mazliet turiņķim par tajam diviem izteikumiem, par kur mēs jau runājam, ka stunda ir klāt un ka cilvēks ir nākusi pasaulē.
Raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Tātad, ja mēs skatāmies Jāņa evaņģeliju, tad tur daudz kā tiks runāts par kaut ko, kādu stundu, kura ir klāta. Jums ir ideja, vai jūs gribat gandrīz pa katram par vietiņu dabūt, un tad klausīsimies, kur visu tiks runāts. Nu, kāda stunda?
Tad, kad viņš lūdzās, man ir tās pieeja.
Tur arī par stundu, jā. Mēs varētu vienkārši skatīsimies. Sanita, tu varētu Jāņa evaņģeliju 2. nodaļā 4. pants. Rita 7. nodaļā 30. pants.
Jā.
Veronika 8. nodaļā 20. pants. Anita 12. nodaļā 23. pants. Nele? Ā. Arī nepaņem? Nav ko skatīties. Nu tā, Terēze. 12. nodaļa, 27. pants. Tas, kam ir, var sākt lasīt priekšā.
Tagad man dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs izpestī mani no šīs stundas. Bet tāpēc jau šajā stundā esmu nācis.
7. nodaļa, 30. Tad tie gribēja viņu piešķīt, tomēr neviens savas rokas pie viņu nepielikt, jo viņa stunda vēl nebija.
Otra nodaļa, 4. pants.
Jēzus saka tev, tas mana tev sieva, mana stunda vēl nav nākusi.
8. 20. Šos vārdus viņš runāja mācītājiem templī, tad pie ziedumiem štustu, un neviens viņu necietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi.
2023. Bet Jēzus atbild, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls būtu pagodinās.
Tā, kas man tur vēl bija 17. nodaļa pirmais. Tu pateicis, Jēzus paceļa acis uz debesīm un sacīja, Tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Tad par kādu stundu mēs runāsim?
Nāves.
Jā, nāves stunda. Tieši tā. Tātad par stundu mēs runāsim ne par jebkādu nāves stundu, bet par to brīdi, kad Jēzus mirst pie krustā. Ja, tas ir Jāņa evaņģēlijā, tas ir nu, tā stunda. Visu laiku ir tā stunda. Un pēkšņi šeit pie tās sievietes arī ir tā stunda. Ja? Otrais, kas bija tāds formulējums, kas ir vērts paskatīties dziļāk, ir tas, ka tas cilvēks ir nācis pasaulē. Un arī tur mēs varam dalīties tā kā pirmais meklēs, lūdzu, 9. nodaļa, 39. pants, pēc tam, lūdzu, 10. nodaļa, 36. pants, Veronika gatavība, 11. nodaļa, 27. pants, Anita, 12. nodaļa, 46. pants, un tad būs tirbēs, un šeit būs 17. nodaļa, 18. pants. Un man būs 18. nodaļā 37. pants.
Tad Jāņa Evaņģēlijas 9. nodaļa 39. pants. Un Jēzus sacīja, uz tiesas esmu nācis šai pasaulē, lai tie, kas neredz, būs redzīgi, un tie, kas redz, būtu.
Tā, 10. nodaļa, 36. pants. Vai tad tam, ko tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārvest Dieva zaimošanu, ka viņš sacīs, es esmu Dieva dēls? 11. nodaļa, 37. Viņš saka, Jākovs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls. Tam jānāk pasaulē.
12.46. Es gaismu esmu nācis pasaulē, un neviens, kas man tic, nepalika tumsība.
Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, tā es viņus esmu sūtījis pasaulē.
Tad 18. nodaļa 37. pants. Tur ir daudz, bet tās teikums, kur mēs meklējam, ir... Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Tātad, kas ir aiz tiem vārdiem, ka cilvēks nāca pasaulē? Ko tas raksturo Jāņa evaņģēlijā ietveros? Jēzu, gaismu.
Viņa darbību.
Viņa darbību. Tā kā viņš rīkojas. To, ko viņš dara, viņa sūtījuma. Tā, jā. Jēzus ir tas kopsavilkums. Tā, jā. Bet tad mums te ir gan to stundu, kā kulminācijas punkts pie krusta, ja? Gan to, kam viņš ir sūtīts. Kas viņš būtībā ir. Ja? Un tie teikumi atkārtojas, tā kā jūs redzat, ja mums tur gandrīz katrā nodaļā Jāņa evaņģēlijā ir vismaz viena no tām frāzām ir atrodām. Un tas nav visas vietas, ja? Tur ir vairāk, es tikai daļēju tur izmeklēju. Ja? Tā kā. Un šeit abi divi ir tajā viena pantiņā iekšā. Ja? Tā kā šeit kaut kas ir ļoti tāds salikts kopā. Tātad, ja mēs runāsim par dzemdībām tajos gadsimtos, tad, protams, ir labi zināms, ka toreiz tas bija diezgan bīstami, gan sievietei, gan bērniem. Jā, kad mums ir, paldies Dievam, ļoti attīstīta medicīna, jā, ļoti daudz veidi, kā mēs varam palīdzēt. Bet neskatot uz to, šeit laikam tiks runāt par dzemdībām, kur normāli un laimīgi notiek un arī beidzās. Bija, protams, diezgan normāli, ka dzemdības notika mājās, tā kā daudziem tas bija ļoti parasta lieta. Ja? Tas tu jau kā bērns piedzīvoja, kā kaut kur piedzima cits bērns. Ja? Tā kā cilvēkiem tas nav tik sveši, kā tas varbūt mūsdienas varētu būt daudziem cilvēkiem. Tātad šeit tiks runāt par kaut ko, ko it kā visi, kur toreiz klausies, varēja ļoti viegli saprast, ja, par ko iet runa. Tātad visu to ārpus situāciju, ja, kas tur, kuram ir jādara, kam vajag karstu ūdeni, kam vajag kaut ko, es nezinu, palīdzēt vai kā. Par to pat nav vērts runāt šajā brīdī, ja, bet tieši no tās sievietes perspektīvas. Bet... Ja mēs skatāmies gan svētos rakstos, gan arī cita literatūra apkārt, parasti dzemdības tiks izmantot vai to raksturošanu tiks izmantot, lai runātu par kaut kādām situācijām, kur ir pēkšņi kaut kādas lielas bēdas vai kaut kāda nelaime vai, vai vienam cilvēkam vai pilsētā vai, vai visai tauta kaut kas tā pēkšņi uzbruk. Ja? Un tad viņi saka, nu tas ir tā, ka dzemdība sāpes tik pēkšņi nāk, ja? Un tu nevarēsi tikt vaļa no tā. Nu, tu nevari neko darīt, lai viņi nebūtu. Viņi vienkārši ir un viņi, viņi pārņēma vadība. Ja? Tev tur nav ko teikt. Tas ir, ja dzemdības notiek, tad viņi notiek. Ja? Tad ir labāk, tu strādāsi līdzi, nekā tu centisies tam pretoties. Ja? Bet ir divas vietas, no, šķiet vairāk trīs laikam, kur mēs Bībelē atradīsim, kā par dzemdībām tiks runāts, kā piemēru kaut kam labam. Tur jau ar smaidu mājas ar galvu. Tu, jā, jā. Tātad divas vietas no tām jau ir Jāņa evaņģēlija. Mēs varētu klausīties, varbūt cenīt, tad varētu Jāņa pirma nodaļa 13. pants. Rītā pēc tam lūdzu trešā nodaļa 3. līdz 7. pants.
Bet Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, 13. pants, kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.
Mm-hmm.
Trešā nodaļa, 3. līdz 7. pants ir, Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzīvs no augšienas, neredzēt tam Dieva valstību. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzims ūdeni un garā netiktam Dieva valstībā, kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas.
Aha, kam tas šeit tiks izmantots?
Nu, tas ir garīgais cilvēks.
Jā.
Tas ir atzimšana.
Atzimšana ticība, atzimšana varbūt arī jau tajā pasaulē. Jā, bet tas nozīmē, ka iet runā par dzemdībām, kur ieved cilvēku pestīšanā stāvoklā. Ja, tā kā tur kaut kas tāpa jauns tajā brīdī. Un vēl viena vieta ir, un tas ir Izaija grāmatā. Mēs varētu visi tur skatīties. Tas ir 66. nodaļa, panti 7 līdz 10 Izaija.
Pirms tajā uznāca bērnu sāpes, tā jau dzemdēja. Pirms tajā nāk dzemdības sāpes, tajā jau piedzima dēls. Tas, ko ir dzirdējis, vai to kāds, kad redzējis, vai tā zema var tapt vienā dienā, vai tauta var piedzimt vienā paņēmienā. Un tikko cilvēnai uznāca dzemdības sāpes, tajā jau piedzima viņas bērni. Līdz kuram?
Desmitam ieskaitot.
Vai tad es, lai ļautu bērnam pāraut mātas klēpi, bet neļautu tam piedzimt, saka tas kungs. Ja vēs, kura rokā stāv dzimšana, lai aizskavētu piedzimšanu, saka tauts Dievs. Priecājieties ar Jeruzalemi un līsmojiet visi par to, kas to mīla. Priecājieties līdz sirdziņiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši.
No, īstenībā 11. arī vajadzētu.
Lai jūs zīst un saņemtu spēku no viņas atspiedzinātājas krūts, lai jūs iepriecinātos un atspiedu tās bagātajā pilnībā.
Paldies! Tā, kas šeit tiks raksturots? Kas šeit ir tik īpaši tajā situācijā? Kā tajā sieviete šeit?
Es sapu.
Nē, bija sāpes. Viņa ļoti vienā jūtā. Ā, jā.
Tā kā uzreiz.
Uzreiz,
un vienā dienā vesela tauta. Vienā paņēmienā. Atvīkārši tālāk, kas ir tikko cijānai uznāk dzemdības sāpes, tajā piedzima viņas bērni.
Mm-hmm.
Tad nebija sāpi procesi, bija mirklis un uzreiz vēl tas notika. Mm-hmm.
Tā kā ir un nav. Ja? Tā.
Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas Svētā Jāsepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājaslapā www.betanija.op.lv.